Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս թողարկման հիմնական թեմաները։ Սահմանադրական դատարանում շարունակվում է խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների արդյունքները վիճարկող գործի քննությունը։ Մեղրի քաղաքապետը ձերբակալվել է ընտրական խախտումներ թույլ տալու կասկածանքով։ Ազատության հարցազրույցների շարքի այսօրվա հյուրը ՀՅԴ անդամ Արծրիկ Մինասյանն է։ Կներկայացնենք նաև մի հատված Կիրակնորիա վերլուծական ծրագրից անդրադարձ Մոսկվայում կայացած Պուտին-Փաշինյան հանդիպմանը։ Երևանի կենտրոնում քանդման վտանգի տակ է պատմական հերթական շենքերից մեկը։ Իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր ասել է, որ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Ջո Բայդենը շարունակելու են քննարկումները կիբերանվտանգության հարցերի շուրջ։ Տաջիկստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Էմոմալի Ռահմոնը և Իլհամ Ալիևը հեռախոսով քննարկել են Աֆղանստանում ստեղծված ռազմաքաղաքական մտահոգիչ կացությունը։ Ուզբեկստանին չեն առաջարկել Աֆղանստանում աճող լարվածության կապակցությամբ վերադառնալ ՀԱՊ, այդ մասին ասել է նախագահ Շավկատ Միրզիոևի մամլոխոսնակ Շերզոդ Ասադովը նրափոխանցմամբ 2012 թվականին հաստատված ազգային անվտանգության հայեցակարգը չի նախատեսում Ուզբեկստանի տարածքում օտար երկրյա Զինուժի տեղակայում, ինչպես նաև Ուզբեկստանի զինուժի մասնակցություն երկրի սահմաններից դուրս ընթացող ռազմական գործողություններին։ Վրաստանում ԼԳԲՏԿ համայնքի վրա հարձակումները լուսաբանող լրագրող Ալեքսանդր Լաշկրավան ցեցի ենթարկվելուց հետո մահացել է, ինչը մեծ վրդովմունք է առաջացրել հազարավոր ակտիվիստներ, այդ թվում պատգամավորներ, երեք հավաքվել են խորհրդարանի մոտ և պահանջել Վարչապետի և ներքին գործերի նախարարի հրաժարականը, նրանք ներկայացրել են վերջնագիր, որի ժամկետը սպառվել է այսօր։ Մոլդովայում երեկ անցկացված արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններում նախագահ Համետ գործողություն և համերաշխություն կուսակցությունը ստացել է բացարձակ մեծամասնություն, հավաքելով ձայների ավելի քան 52%-ը։ Ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունը հաղթանակով ավարտած Իտալիայի ազգային հավաքականը վերադարձել է Ռոմ, որտեղ ֆուտբոլիստներին դիմավորել են որպես ազգային հերոսների, 1-1 հաշվով ավարտված խաղից հետո 11 մետրանոց արվածներով 3-2 հաշվով հաղթել են իտալացիները, միջդեռ Անգլիայում տեղեր զարգացումներ են եղել 11 մետրանոցներում վրիպած սևամորթ ֆուտբոլիստների հասցեին, սոցիալական ցանցերում տեղադրվել են ռասայական բնույթի վիրավորանքներ, վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը խստորեն դատապարտել այդ երևույթը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հուլիսի 14-ից 16-ը ԱՄՆ կատարելի կայցի ընթացքում կստանա Ջոնս Հոփկինսի համալսարանի պատվավոր դոկտորի կոչում։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Սահմանադրական դատարանը շարունակում է քննել հունիսի 20-ին կայացած խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների արդյունքները վիճարկող ընդդիմադիր 4 ուժերի դիմումները։ Զարթոնք կուսակցության նախագահ Արա Զոհրաբյանը, որը նաև փաստաբանների միության նախագահն է, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահին հարցեր էր տալիս կայքերից մեկի հրապարակման վերաբերյալ, թե դեռ միջև ընտրությունները Նիկոլ Փաշինյանի և Տիգրան Մկուչյանի միջև վեճ և նույնիսկ հաշքշուկ է եղել, Տիգրան Մկուչյանն ասել է, որ դա բացարձակ և լկտի սուտ է։ Այսպես նաև կայքերի հրապարակումներ վկայակոչելով, տպավորություններ կիսելով, հոգեբանական ազդեցության մասին խոսելով, սահմանադրական դատարանի նիստ է ընդանում, իսկ մինչ հիմա հարուցված ընտրախախտումների գործերը վերաբերում են հենց այն ուժերին, որոնք բողոքում են ընտրությունների արդյունքների դեմ։ Իմիջ այլոց հոգեբանական ազդեցության մասին այս տրամաբանությունը գալիս է դեռ 2008 թվականից, երբ այն ժամանակվա գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը լրիվ լուրջ ասում էր, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր ելույթներով մարդկանց հոգեխանգարմունքի մեջ է գցում։ Այս տարվա արտահերտ ընտրությունների վերաբերյալ սահմանադրական դատարանին որոշումը ընդունելու համար մնացել է այս շաբաթը, վճիռը ընդունելու վերջնաժամկետը հուլիսի 17-ն է։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը այսօրվա նիստից։
Սահմանադրական դատարանը 4-րդ օրն է քննում է արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներն անբավարար ճանաչելու հարցը։ Այսօր նիստը մեկնարկեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանին ուղված հարցերով, ինչ որ մի փուլով Մուկուչյանը սկսեց հարցերին խիստ համառոտ պատասխանել, նկատելով, որ նույնանման հարցերին 3 արդեն պատասխանել է։ Հայոց հայրենիք կուսակցության ներկայացուցիչ Արտակ Գալստյանը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահին հիշեցրեց նախընտրական շրջանում հանձնաժողովի կայացրած որոշումները քաղաքական ուժերի կողմից խախտումների վերաբերյալ եւ հարցրեց.
Նպատակը որն է եղել, եթե մեկը ոչ միական ազդեցություն չունի, առավելևս ընտրությունների ավանդերության ճանաչման նորմն էլ ձեր կողմից գնահատվել է որպես քաղաքական զենք։ Հարցը չի հասկացա։ Ասենք ինչու են կատարել այս գործողությունները 5+2-ի հետ կապված։
Ընտրական օրենսգրքի պահանջները իրականացնելու համար։
Նորից կրկնեմ հարցս. Ինչու է ընտրական օրենսգրքի մեկ պահանջը կատարվում, մյուսը ոչ։
Բոլոր պահանջներն է կատարվել են։
Ինչպես նաև քրեաթերթիկների հետ կապված, նաև
ծանոթաբանեցի արդեն։
Նաև ծանոթաբան
հետ է անընդհատ այդ հարցը։
Այի դեպ չէ, անընդհատ չեմ ասում,
մեկը պատասխանը դրանից չի փոխվում։
Ապա Մուկչյանին հարցեր ուղեցին Սահմանադրական դատարանի դատավորները, Երվանդ Խունդկարյանին էլ դուրս չէր եկել այն, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ իր խոսքում ըստ Խունդկարյանի գնահատական էր տվել վարչական դատարանի կայացրած վճիռներին, ասելով, որ դրանք հակասում են միմյանց։ Ապա ինքը Խունդկարյանը գնահատեց վարչական դատարանի այդ վճիռները միմյանց չեն հակասում։ Խոսքը վերաբերում է տեխնացուների վերջին 4 տարում Հայաստանում բնակվելու պահանջի վերաբերյալ հարցերի քննությանը։
Ես գնահատական չեմ տվել դրանցից որն է այսպես, որն է այնպես։
Չեմ կարծում, թե իմ տպավորությունը սխալ էր, որովհետև ես չէի խոսի սրա մասին, եթե հանրության մոտ այլ տպավորություն չառաջանար, քանի որ դուք ներկայացրել եք, ես ստիպված եմ դրան արձագանքել և ուղղակիորեն հայտարարել, որ այդ երկու գործերի միջև որևէ հակասություն գոյություն չունի։
Խունդկարյանը Մուկուչյանի խոսքի հետ կապված այլ վերապահումներ էլ ուներ։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը բավարար չափով քարաշչություն արտահայտության վերաբերյալ պատճառաբանված չլինելու մասով։
Այն մասով, ինչ մասով, որ դա, ախր հիմա եթե ասեմ, պետք ասեք էլի դատական ակտ եմ գնահատում։ Այն մասով, ինչ մասով ընտրական օրենսգրքում ևեղել է կանոնակարգված, մեր կարծիքով լիարժեք կարևոր բան է տրվել դրան պատասխանը։
Հարագից պատասխանող դատախազության ներկայացուցիչ Կարեն Բիշարյանը անդրադարձավ բոլոր դիմումներում շեշտադրված հանգամանքին, որ քարոշչության ընթացքում բռնության կոչեր են հնչել վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Դիմումներով մասնավորապես խոսվում էր մուրճի մասին, որը ձեռքին պահած Փաշինյանը շրջեց մարզից մարզ ու քարոշչություն իրականացրեց։
Քննարկման առարկա դարձված բոլոր կոչերը արվել են ընտրություններին մասնակցած քաղաքական ուժերի ղեկավարների կողմից։ Սա մի կարևոր հանգամանք։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը հայտարարությունների համատեքստը։ Այս առումով բարձր դատարան, ես կուզենայի շեշտադրել են հանգամանքը, որին դիմումատունները չեն անադառնում, միգուցե դիտավորյալ չեն անադառնում, բայց քննարկման առարկա դարձված բոլոր այդ հայտարարություններում, որոնք հնչեցվել են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ղեկավարի կողմից նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում, կարմիր թելի նման անցել է հետևյալ գաղափարը, որ մուրճի ցուցադրումը դա սիմվոլ է, և այս ամենը հետապնդում է օրենքի դիկտատուրա հաստատելու նպատակ։ Այս պայմաններում բարձր դատարան, կարծում եմ, ակներև է, որ խոսքի համատեքստը ամենևին էլ բռնությանը չի վերաբերում, միգուցե կարող է վերաբերել հարկադրանքին, բայց վերադառնամ իմ նախորդ մտքին, որ ցանկացած հարկադրանք բռնություն չէ։
Ընտրություններից հետո Սյունիքի մարզի 3 համայնքապետեր, Քաջարանի, Որոտանի և Քարահունջի համայնքապետերը կալանավորվել են, Մեղրի արդեն նախկին քաղաքապետը ձերբակալվել է, նախկին, որովհետև մի քանի օր առաջ նա հրաժարական էր տվել, քանի որ Ռոբերտ Քոչարյանի դաշինքի ցուցակում պատգամավորի մանդատի անցողիկ տեղում է։ Նրանք մեղադրվում են իրենց պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելով ընտրական խախտումներ կատարելու մեջ։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Սյունիքի համայնքապետերի ձերբակալություններն ու կալանավորումները շարունակվում են։ Ձերբակալվել է նաև Մխիթար Զաքարյանը, Մեղրի նախկին քաղաքապետը, որ հրաժարականի դիմում էր ներկայացրել 3 օր առաջ։ Նա Հայաստան Դաշինքի պատգամավորության տեխնացու է, հիմնավորել էր, որ գնում է խորհրդարան մանդատը վերցնելու։ Քնչական կոմիտեն այժմ նրան մեղադրանք է առաջադրել քրեական օրենսգրքի մի քանի հոդվածներով՝ պաշտոնական լիազորությունների չարաշահում, պաշտոնական կեղծիք։ Շաբաթօրը հրաժարականի թեմայով ազատությունը զրուցել էր Մեղրի նախկին քաղաքապետի հետ, ասել էր, որ ժամկետից մի քիչ շուտ է հեռանում, քանի որ զգացել է, համայնքը տուժում է։
Անընդհատ լինում են իմ ազգականներին, մոտիկներին տես տարբեր և բացահայտ առաջարկում, իմ անունն են տալիս, ում կանչում են, բա ինչ առաջի հարցը դա, ինչ կապ ունեք համայնքապետ հետ, բայց հավատացնում եմ երեկվա քայլը զուտ համայնքի շահերից ելնելու, ասենք համայնքի ղեկավարից հրաժարվակով, Հայաստանի քաղաքացիություն չենք հրաժարվում, մենք այստեղ ենք, միշտ պատրաստ ենք պատասխան տանք, ուղղակի չուզեցելու այդ մտնոլորտը ես համայնքապետանի աշխատակիցներին են անընդհատ ոստիկանություն կանչում։
Այժմ կոմիտեում քնչական գործողություններ են կատարվում Զաքարյանի մասնակցությամբ։ Փաստաբան Երեմ Սարգսյանի տեղեկացմամբ ձերբակալումն արդեն բողոքարկել են։
Մենք մեր բոլոր առարկությունները նշել ենք, նույնիսկ հենց այդ պահին անցագործության մասին հաղորդում ենք ներկայացրել և գտնում ենք, որ այս անարխիան, այս անօրինականությունները պետք է կանգ առնվեն։ Եվ ես կոչ եմ անում հենց գործադիր իշխանությանը, որովհետև կարծում եմ, թե նրանց թողտվությամբ և նույնիսկ եթե չեմ սխալվում, գուցե հանձնարարությամբ կլինեն այս գործողությունները։
Փաստաբան Սարգսյանի տպավորությամբ իրավապահները փորձում են օրինականություն հաստատել ապօրինությամբ, ինքնական ոստիկանություն եկած նախկին քաղաքապետին բերման են ենթարկում 10 դիմակավորված անձանցով ինքնաձիգներով։
Ինքնաձիգերով և դիմակավորված անձանց ներկայությունը արդեն այս իրավիճակի համար ինքը լիազորությունների անցում է ըստիս, որովհետև մենք չենք կարող ցանկացած դեպքում նման իրավիճակում մարդուն ասենք պարկասնել գետնին, իբր գործողություն ենք, դու չես կարող հիմնավորել, թե իբր վնասած զերծում ես, դու չես կարող վտանգ տեսնել, եթե վտանգ ունես, այո, կարող է, բայց ի՞նչն է վտանգը, այսինքն պաշտոնական լիազորությունների անցման մեջ տուգանքով ես պահին պատժվող հանցագործության, որևէ սենց անձի և կյանքի առողջության համար վտանգ չներկայացնող հանցագործությունը ինքնակամ ներկայացած ոստիկանության շենքի մոտ նման բռնությունով իբր բերման ենթարկել, ակնհայտ է, որ սրանք այլ նպատակներին հետապնդում։
Ձերբակալման հիմքն այն է, թե Մեղրիի բաժնի աշխատակիցները բազմիցս Զաքարյանի տուն են գնացել, դուռը փակ է եղել։ Ըստ փաստաբանի, տանը մշտապես մեկը սպասել է ծանուցագրի, ավելին իրենք են փնտրել այդ ծանուցագիրը։
Հասարակ բան, ասենք եթե ես մի քանի անգամ զանգահարում եմ Մեղրիի բաժնին, հերթապամաս, ասում եմ, որ ընկերներ, տանը մարդ կա, սպասում է, ինձ ասեք, լավ, ասեք ծանուցում կա, թե չկա, Մխիթար Զաքարյանը զանգահարում, ասում է, կա ծանուցագիր, թե չկա, ուրեմն ոչ մի արձագանք չկա։
Քնչական կոմիտեն առայժմ մանրամասներ չի փոխանցում քրեական այս գործի վերաբերյալ։ Ըստ փաստաբանի, խոսքը հողի օտարման մի գործարքի մասին է, որ տեղի է ունեցել նախորդ տարի։ Սա Մեղրիի նախկին քաղաքապետին առնչվող 3-րդ քրեական գործն է։ Հիշեցնեմ, այս պահին առանց համայնքապետերի են մնացել Սյունիքի մարզի Քաջարան քաղաքը, Մեղրին, Որոտանը, Քարահունջը։ Այս համայնքների ղեկավարները կալանավորված կամ ձերբակալված են։
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքի այսօրվա հյուրը ՀԵԴ անդամ Արտվիկ Մինասյանն է, դաշնակցությունը Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած դաշինքում է և նրանց սերտ հարաբերությունները և կապերը նոր չեն։ Դեռ 98-ին, երբ Քոչարյանը Հայաստանում իշխանության եկավ, բանտերից ազատ արձակվեցին զինված բանդայի և հեղաշրջման փորձի գործերով դատապարտված դաշնակցականների մեծ մասը, ընդ որում դատարանները արդարացման վճիռներ չընդունեցին, նրանք ազատ արձակվեցին իրավիճակի փոփոխության պատճառով։ Այդ օրվանից դաշնակցությունը միշտ կանգնած է Քոչարյանի կողքին, այս ընտրություններում ևս նրանք միասին էին։ Հայաստանի պատմության մեջ բոլոր ընտրություններ ների ժամանակ երկրի ղեկավարները պաշտոններից չեն հեռացել, լավագույն դեպքում արձակուրդ են վերցրել ընտրարշավը տանելու համար, բայց դաշնակցության կարծիքով Փաշինյանը պիտի հեռանար։ Արտվիկ Մինասյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հեռուստահարցազրույցը կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am, այս ծրագրում հեռարձակենք մի հատված։
Դուք ինչ ակնկալիքներ ունեք Այսացյանից?
Ընտրությունները ըստ մեր գնահատման
ոչ միայն չեն համապատասխանում ժողովրդավարության հիմնական չափանիշներին, այն ակնհայտորեն նույնիսկ անզեն աչքով անհամաչափ է հանրության մոտ առկա տրամադրությունների։ Պատկերն արդյունք է այն զանգվածային ընտրախախտումների, որի հիմքերից հիմքը Նիկոլ Փաշինյանի կողմից 2021 թվականի ապրիլի 25-ից այս կողմ իր հրաժարականից հետո վարչապետի լիազորությունների պահպանումը և այդ լիազորությունները ամբողջ ծավալով չարաշահելն է եղել։
Եվ եթե պիտի գնար, չմնար
վարչապետ։ Այո, և մեր բողոքի հիմքում, հիմքերի հիմքը հենց սա է, որտեղ այնպիսի այլանդակվել է արդյունքները, որ այս պահի դրությամբ խոսել, թե իրականում արդյոք քաղաքացիական պայմանագիրը պետք է ձևավորի կառավարություն, թե կոալիցիա պետք է լինի կամ ընդդիմությունը պետք է ձևավորի, այս պահի դրությամբ առնվազն գնահատելը չափազանց հեղեղուկ է։ Զարմանալիորեն այս ընթացքում իրավապահ համակարգը դատախազությունից սկսած քննչական մարմիններով ավարտած ոչ միայն լռում են, ոչ միայն մերժում են բոլոր հաղորդումները հանցագործությունների մասին պայմանավորված հենց այս վարչական ռեսուրսների չարաշահման, անգամ հիմա հետընտրական շրջանում ակնհայտորեն դիրկավորվել են իշխանության դիկտատուրան իրավական անվան քողարկման տակ ճնշումներ բանեցնելու։
Դուք հավանաբար արդեն ծանոթ եք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի դիրքորոշմանը, որ բոլոր 4 դիմումներն էլ բարձր դատարանը պետք է մերժի։
Եթե այլ ակնկալի կար, հենա ինքը կբավարարեր, անբավեր ճանաչեր։ Այսինքն մի մարմին, որի ընդունած ակտը անբավեր ճանաչելու պահանջ է ներկայացված համնադրական դատարան, բնական է, չէ՞, որ այդ մարմինը պետք է ասի, որ չէ, իմ ակտը իրավական է եւ մերժեք դիմումատուների բողոքը։
Դուք բարձր դատանի որևէ որոշում կասկածի տակ կդնեք։
Գոյություն ունի ներքին համոզում եւ գոյություն ունի իրավական փաստ։ Բնականաբար իրավական որոշման առկայության դեպքում ուզես թե չուզես բարձր դատարանի ակտը դու պետք է ընդունես, բայց կո ներքին համոզումով դու կարող ես այդ ակտը չկիսել, համոզմունքը չձևավորվի դրանով։
Կաշկանդված է այդ դատանը քաղաքական ինչ-ինչ նկատառումներ։
Ակնհայտ է, որ մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ որ դեռևս 2018 թվականի ընտրության արդյունքներով, երբ իմ քայլը խմբակցությունը անցավ սահմանադրությունը ոտնահարումների քաղաքականությանը և փոխեց, վերանայեց ծանրադրություն, փոխեց դատավորներ, ապօրինի ազատեց եւ այլն, փորձել է ձևավորել իրենց սրտի դատարանը։
Պան Մինասյան, բայց այս կազմով իրենց սրտի դատարանը հակասահմանադրական է ճանաչել Ռոբերտ Քոչյանին առաջադրված մեղադրանքը, մի գործ, որ մեկը դուք ասում էիք, չէ՞, Փաշինյանի անձնական վրեժն է։ Ինչպես դեմ գնաց քաղաքական իշխանության
եւ նման բանալի։ Ոչ թե Ռոբերտ Քոչյանի մեղադրանքը կասեցի,
այդ հոդվածը, որի արդյունքում Քոչյանն արդարացվեց,
ճիշտ է, այդ հոդվածով շուրջ 15 դեպքեր, որոնց վերաբերյալ որպես հանցագործության մասին հաղորդում մենք ներկայացել էինք դատախազությունը, եւ վերաբերում էր Նիկոլ Փաշինյանին եւ իշխանության մի շարք բարձրաշան պաշտոնյաների։ Ինչու եք դուք դիտարկում, որ այդ հոդվածի հակասահմանադրական ճանաչելը միայն երկրորդ նախագահի օգտին էր։ Սա նախ եւ առաջ իմ խորին համոզմամբ Նիկոլ Փաշինյանի եւ հանցագործ իշխանության օգտին։
Նայել է համանդրական կարգը տապալը։
Միանշանակ։
Կառավարությունը այսօր արտահերտ նիստ է հրավիրել, օրակարգի հարցերի մեծ մասը վերաբերում է տնտեսական բլոկին, առաջիկա 3 տարիներին պլանավորում է տնտեսական կայուն աճի ապահովում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Կառավարությունը նպատակադրվել է առաջիկա 3 տարիներին 2022-ին, 23-ին ու 24-ին ապահովել տարեկան առնվազն 7% տնտեսական աճ և արդյունքում 2024-ին հավաքել 2 տրիլիոն 84 միլիարդ դրամ հարկ ու տուրք կամ ավելի քան 50% ավելի քան 2020 թվականին 1 տրիլիոն 385 միլիարդ դրամ։ Գործադիրի այսօրվա նիստում հաստատվեց 2022-24 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը և համաձայն այդ ծրագրի նման բարձր տնտեսական աճ ապահովելու համար Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած կառավարությունը մտադիր է խթանել ներդրումների աճը, նախատեսվում է յուրաքանչյուր տարի ապահովել լրացուցիչ 270 միլիարդ դրամի ներդրումներ։ Կառավարության այսօրվա դրմփակ նիստից հետո Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոբյանը իրատեսական համարեց նման բարձր թվերով ծրագրի իրականացումը, մանրամասնելով, որ կառավարությունը նախատեսում է Հայաստանում հիմնել 3 արդյունաբերական գոտի՝ Գյումրիում, Արարատում և Մեղրիում։
Փոքրինչ մասնագիտացում են ունենալու, օրինակ Արարատինը շատ ավելի շատ նախատեսված է իրանցիների համար, իրանական բիզնեսների համար, քանի որ այսօր մենք ունենք մեծ հետաքրքրություն իրանցի ընկերություն, իրանական ընկերությունների կողմից իրանց արտադրությունների մի մասը տեղափոխել Հայաստան, հիմա արդեն այդ գործընթացը գնում է, ուղղակի մեծ մասշտաբի այդպիսի էֆեկտ ստանալու համար մենք պետք է ունենանք միջազգային ստանդարտներին համապատասխան ենթակառուցվածքներ, օրինակ արդյունաբերական գոտի։
Իսկ Սյունիքում ինչ է նախատեսված եւ որտեղ է
լինում։ Սյունիքում մեղրի ազատ տնտեսական գոտին է, որի ընդլայնման եւ իրեն աշխատանքային տեսքի վերելուցամ մենք արդեն բավական ժամանակ աշխատում ենք ու պրոյեկտը արդեն նախապատրաստական փուլում է։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը ամսվա սկզբին հայտարարեց, որ տարին Հայաստանը կփակի 6% տնտեսական աճով, գրեթե 2 անգամ ավելի քան 2021 թվականի համար կառավարությունը սպասում էր անցած տարվա վերջին 3.2%։ Հաջորդ ուշագրավ հանգամանքը հարկերի հավաքման կտրուկ աճն է։ Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Էդվարդ Հովանեսյանից այսօր հետաքրքրվեցինք, թե ինչպես են պատրաստվում 2024 թվականին մոտ 700 միլիարդ դրամ ավելի հարկ հավաքել, քան հավաքել են անցած տարի։
Ապրենք կտեսնենք, ամեն ինչ կախված է առաջիկա տնտեսական զարգացումներից, այն որ հավելանալու են եւ բավականին մեծ տեմպերով դրանում ուղակի համոզված եմ։
Բայց դա տնտեսական աճի արդյունքում թե ծվերի դեմ պայքար ինչպես։
Եվ նրա եւ նրա, ինչպես գիտեք, այդ հարցին հարիթեղել է անդրադարձել ենք, հարկային եկամուտների ավելացումը բնականաբար կապված է ձեր նշած երկու գործոններից։
Հարկային բեռը ավելանալու է։
Հարկային բեռը որոշ ոլորտներում հնարավոր է ավելանա, հնարավոր է վերանայումներ լինեն եւ այդ ամենի արդյունքում նաեւ պակասի։
Երևանի պատմական կենտրոնը շուրջ 3 տասնամյակ բիզնեսի հարվածների տակ է, որտեղ միշտ էլ կասկածել են կոռուպցիոն գործարքները։ Այդպես էլ որևէ օրենք չընդունվեց քաղաքի պատմական ճարտարապետական դեմքը պահպանելու համար։ Ընդհակառակը հնարավորինս աջակցել են կառուցապատողներին, հին շենքերի տարածքները պետական գերակշահ են ճանաչվել, որ բնակիչներին ավելի հեշտ դուրս հանեն, տարածքները ավելի հեշտ յուրացվեն, սեփականատերերը թե ոչ մի բանով կաշկանդված չեն եւ հեշտությամբ կարող են քանդել իրենց անցած պատմական շենքերը տեղը մի հերթական բարձրահարկ կառուցելու համար։ Երևանի կենտրոնում հերթական շենքը քանդվելու վտանգի տակ է։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հանրապետության 46 հասցեում գտնվող պատմամշակութային հուշարձան շենքը քանդման վտանգի տակ։ Երևանի ժառանգության պաշտպանության կոմիտեի անդամներ նահանգում են, տեղեկություն ունեն, որ կառուցապատում իրականացնող ընկերությունը նախատեսում է քանդել շենքը, պահպանելով միայն արտաքին հատվածը։
Ենթադրենք, օրինակ, այս շենքի ֆասադը կամ մի մասը պահվում է, բայց ընդհանուր առմամբ Ֆիրդուսի թաղամասը ինչ է լինելու։ Նախագիծը չկա, ոք նախագիծը չի տեսել, բայց տեսել ենք այդ հայեցակարգը, որը սարսափելի է։ Հաստատված չի ոչ մի բան, բայց արդեն բաները, լոտերի տերերը, կապալառուները ակտիվ գործողություններ են ձեռնարկում։
Չկա հայեցակարգ, չկա թե ինչ է այդտեղ լինելու քաղաքի կենտրոնում, եւ մարդիկ ընդհանրապես չեն գիտակցում, որ մի մեծ մշակութային շերտ գալիս են ու տենց ոնց ուզում քանդում են։
Կառուցապատում իրականացնող կապալառու ընկերության ներկայացուցիչը Հանրապետության 46-ով մտահոգված քաղաքացիներին փորձեց համոզել, շենքը չեն քանդելու, այլ ամրացնելու են վերականգնող ճարտարապետների օգնությամբ։ Միայն հետնամասում գտնվող հատվածն են քանդելու, պնդում է։ Դա հուշարձան շենքին ավելի ուշ է ավելացվել, կցակառույցը։ Կայեր Construction ընկերության ներկայացուցիչ Արման Մկրչյանի խոսքով.
Այն հետևամասը չի համարում պատմաշերտ, իմաստը դա է, ընդհանրը դա է մասը։
Ունում եմ ձեր ի վրա է քիմնված, բայց շենքը չի կարող լինել մի մասը մշակութային արժեք, մի մասը ոչ։
Ուրեմն սա
կարող է։ Անհնար բան է կա։ Չէ, դուք ճիշտ եք ասում։ Դուք մի բանը ճիշտ եք ասում, ես գնացին որ նայեցի, հետևում կցակառույց կա նոր։ Դա ճիշտ է, հնարավոր է եւ հերացի, որովհետեւ շենքին վնասում է, ո ամբողջ իր տեսքին, բայց ոչ շենքի պատը։ Հենց բուն պատը իրավունք չունեք քանդել։
Քաղաքացիները մտահոգ են 19-րդ դարավերջին կառուցված պատմամշակութային արժեք ներկայացնող ըստ մասնագետների վթարավտանգ շենքը կարող է վնասվել ամեն մի միջամտությունից։ Արդյոք կառուցապատողը հաշվի է առել այդ գործոնները, վստահ չեն։ Բացի այդ, կասկած ունեն, թե շենքի մյուս հատվածը կցակառույց է։ Հանրապետության 46-ը Երևանի 33-րդ թաղամասի Ֆիրդուսի կազմում է, դեռ 2007-ից այն իրացման գոտու է վերածվել, սակայն կառուցապատում այդպես էլ չի իրականացվել։ Իզաբելա Սարգսյանը իր 20-ամյա փորձից գիտի, տարբեր հավաստիացումներ են լսել կառուցապատողներից, բայց հետո էլ տեսել, թե ինչպես են գիշերով քանդում պատմամշակութային արժեք ներկայացնող շենքերը։
Քաղաքացիները ունեն անհանգստություն բոլոր պատմամշակութային շենքերի հետ կապված, եւ հարցը այստեղ միայն այս շենքը չի, այլ առհասարակ այս թաղամասի ապագան է, որտեղ այն ինչ որ առաջարկվում է Նարեկ Սարգսյանի հայեցակարգով, հաստատած նախագիծ չկա։ Դա սարսափելի, ընդհանրապես այստեղ ոչ մի ձևով չսազող բարձրահարկներ, հրապարակի կողքը մեկ այլ հրապարակ, կարող եք նայել այն ինչ որ հրապարակված է որպես հայեցակարգ, եւ որպես քաղաքացիներ մենք դրա դեմ ենք։
Հիմա տարածքում կառուցապատում պետք է իրականացնեն մի քանի ընկերություններ, որոնք ըստ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փոխկապակցված են նույն տարածքում կառուցապատում սկսած, ապա ստանկացած Glendale Hills-ին։ Հակակոռուպցիոն կենտրոնն անցած տարի հաղորդում էր ներկայացրել հատուկ քնչական ծառայություն։ Ֆիրդուսի թաղամասի երկու պատմամշակութային շինությունների քանդումն անօրինական են համարում, ու թաղամասը հանրային գերակշահ ճանաչելու գործընթացում կոռուպցիոն ռիսկեր են նկատել։
Հրայր Թամրազյանի կիրակնորիա վերլուծական ծրագրում քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը մտահոգիչ է համարել Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների վերջին հանդիպմանը Պուտինի արած որոշ ակնարկներ։ Կիրակնորիա ծրագիրը կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա լսենք մի հատված։
Այսպիսի տեսակետ կա, որ հաստատության Պուտինն ասում է, հիմա դուք ունեք այդ լեգիտիմությունը և ժամանակն է գնալ այդ դժվարին ցավոտ փողզիչումների, նման կերպ նույնպես կարելի է թարգմանել նրա
Եթե վստահությունը կապակցվում է այդ սուր և զգայուն հարցերին, սա նշանակում է, որ իսկապես Հայաստանի համար, խոսքը վերաբերում է Հայաստանի համար ցավոտ հարցերի։ Իհարկե մենք կարող ենք գնահատել միայն բովանդակությանը ծանոթ լինելուց հետո, բայց սա անշուշտ էլի նշեմ շատ սուր և հետաքրքրական, այսինքն այդ տագնապալի իմաստով հետաքրքրական հարցեր է առաջացնում մեր հանրության շրջանում։ Եթե մի քիչ լայն նայենք, ամբողջ խնդիրն այն է, որ հիմա կան շատ դինամիկ պրոցեսներ, մենք տեսնում ենք միջինասիական ուղղությամբ։ Ես սրանք էապես կապակցված եմ համարում Կովկասի իրավիճակին, մենք տեսնում ենք, թե Ռուսաստանն այնտեղ ինչ մարտահրավերների առաջ է կանգնում, շատ լայն իմաստով, ընդհուպ ռազմական հնարավոր օպերացիաների եւ այլն, եւ այս պարագայում Ռուսաստանի համար չափազանց կարևոր է դառնում, առավել քան կարևոր է դառնում կայունությունը Կովկասում, որովհետեւ մեծ հավանականությամբ հնարավորություն չի լինելու հավասարաչափ արձագանքել, թե այստեղ որևէ խնդրի և թե միջինասիական այդ լարմանը, և այդ հանգամանքը մեզ իսկապես կարող է մտահոգել, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը չունի բավարար ազդեցություն Ադրբեջանին, այսպես ասած, կայունության ռեժիմ թելադրելու, հատկապես եթե կա Թուրքիայի գործոնը, եւ մեծ վտանգ կա, որ Ռուսաստանը փորձի իր ազդեցություն օգտագործել Հայաստանի վրա, այդ կայունությունը, այսպես ասած, Հայաստանի հաշվին ապահովելու եւ հաստատելու համար Կովկասում, որպեսզի ավելի ամբողջապես սկսի զբաղվել միջինասիական ուղղությամբ այս լարվածությամբ։
Այսպեսի նաեւ տեսակետ կա, որ փաստորեն, երբ ՀԱՊԿ-ը հայտարարեց, որ չի պատրաստում Հայաստանին աջակցել սահմանային լարվածության հարցով, Պուտինը հիմա այդ Պուտինն է նույն բանը փաստորեն ասում, որ մենք ձեզ չենք աջակցելու, չենք կարող աջակցել, դուք ինքներդ կարող եք ձեր հարցերը լուծել։
Ես այդքան էլ համաձայն չեմ, որ այդպես նույնական են Ռուսաստանի և ՀԱՊԿ-ի արձագանքները, մի քիչ ՀԱՊԿ-ը կդիտարկեմ այլ հարթության վրա, որովհետև ՀԱՊԿ-ը ընդհանրապես որևէ մեխանիզմով չի միջամտում, չի ներգրավում այս սահմանային իրավիճակին, բայց մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի որոշակի ներգրավվածություն քննարկվում է թե ռազմակայանի հենակետ Սյունիքում ստեղծելու հիմնելու հարցը, և թե քննարկվում է սահմանին ռուս սահմանապահներ կանգնեցնելու հարցը, մասը հայ-ադրբեջանական սահմանին մեծ հաշվով, ինչպես հայ-թուրքական սահմանն է կամ հայ-իրանական սահմանը, այսինքն Ռուսաստանը այստեղ ներգրավվածություն, ընդհանուր ֆիզիկական ներգրավվածություն, ի տարբերություն օրինակ ՀԱՊԿ մեխանիզմի ունենալու է, եւ այդ առումով ամենևին նույնական չեն։ Ամբողջ հարցն է, որ այդ Պուտինի արձագանքը, այդ Պուտինի ակնարկները կարող են ենթադրել մեզ համար ոչ նպաստավոր, մեզ համար ոչ շահեկան, եւ ինչպես նշում եք, այդ ցավոտ օրակարգի արկայությունը, այսինքն կայունությունը տեղի ունենա այնպիսի հարցերի, այնպիսի զիջումների հաշվին, որոնք բացարձակ չեն բխում Հայաստանի շահից եւ անվտանգության։
Ազատության ցերեկային երկրորդ թողարկումը ավարտվեց, խոսափողի մոտ հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ ռադիո ծրագիրը եթեր կհեռարձակվի երեկոյան ժամը 7-ին առայժմ։